Radio Okapi.
Habari zetu dunia mukunda milimba.
Okapi.
Karibuni nyinyi wote wenye kuwa na sinjani mwaanga kufata habari zetu katika lugha bora la Kiswahili. Kwanza pateni mtasara wa habari zenyewe. Kinshasa, msiba wa moto wa umeme ulimuua mtu mmoja na wengine tatu kuumizwa vikali sana. Jambo lile ni kinyume cha singa la moto wa umeme iliyokatwa na mwizi na ambayo iliangukia juu ya nyumba mnamo watu. Jimboni Kivu ya Kaskazini, ofisa mkuu Meja Besembe yupo nguvuni. Huyo alihukumiwa miaka mitano na korti ya kijeshi Goma, kwani alinyanyasa mamilioni ya pesa za Kongo ikiwa za kuwalipa waskari jeshi. Na jimboni Katanga, ni tangu jana kuliandaliwa mkutano wa wavuvi wa samaki katika ziwa Tanganyika. Hawa wanatoka katika nchi jirani ya Kongo Kidemokrasia. Habari kamili. Mtu mmoja alifariki na wengine tatu kuumizwa vikali sana. Hicho ndicho kinyume kibaya cha moto wa umeme uliowaka usiku uliopita pasite ya Badiadinga katika mtaa wa Selembao pa mjini Kinshasa. Msiba ule ulisababishwa na singa kubwa ya moto wa umeme ya kadiri iliyokatwa na mwizi, iliangukia juu ya nyumba ambamo ulipatikana watu. Yule mwizi alikimbia. Tumsikilize mshahidi mmoja anayeishi katika karta kulikoweko msiba ule. Yupo mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Michel Kifinda Ngoi.
Ilikuwa upande wa saa 5:40 ya usiku. Tulikuwa tukilala kwa sababu akukukua moto wa umeme. Mara moja tukaona wizi kwenye barabara samba wakikata singa za moto wa umeme. Kuona gisi shirika SNEL inatuma moto usiku sana, wakati ilirudisha umeme, singa hiyo ikaanguka juu ya nyumba yenye kujengwa kwa manjanja na kuanza kuunguza moja kwa moja vitu nyumbani na kupasua mataa. Mtu mmoja amefariki na watatu wameumizwa vikali.
Miaka mitano ya kifungo cha kuwakilisha na kumalizisha malipizi yale kwa Meja Besembe wa jimbo la kijeshi la Munane, kiongozi cha zamani aliyekuwa akihusika na pesa FRDC jimboni Kivu Kaskazini. Ofisa mkuu yule Besembe alihakikishiwa leo hii siku ya pili mjini Goma kama amenyanyasa pesa milioni nyingi za franka za Kongo zilizopashwa kuwalipa waskari. Hatua ya korti ya kijeshi ya Goma ilijiingiza katika jambo lile lilokuwa na kudumu miaka mbili. Ripoti ya mwandishi wetu Gabriel Wamenya Mengi Sidioni Tuyafate na Bernard Nyangi.
Ni kwa majira za saa 5 mchana ndiyo mahakama ilitangaza hukumu dhidi ya afisa yule wa kijeshi Meja Besembe Albert, akiwa kando ya mkewe aliyekuwa akishtakiwa naye kukutiwa na pesa zilizoibwa. Alipinga hukumu hiyo. Huyo alinena kama hana hatia na anaonelewa. Alitangaza pia mpango wake wa kukata rufaa kwenye korti kuu ya Kinshasa. Kwa mujibu wa mtetezi wake mwakili Felicien Itimana, hukumu ule hauna samani kulingana na haki. Anahisi kwamba mkata mashtaka alipashwa nena kuhusu kuchangia katika vitendo vya usumbufu kati ya Useni Mukuni na mteja wake kabla ya kunena kuhusu wizi wa pesa. Zaidi ya hukumu ya kufungiwa jela, afisa yule alifukuzwa jeshini. Mkewe alitiliwa huru bila hatia. Waaskari waliokuweko walirizishwa na hukumu hiyo na kutoa itaji la kuona maafisa wengine wanaoendesha vitendo kama sawa kuhukumiwa kama hivyo. Goma, Bernardin Yangi, Radio Kapi.
Kuna kukorti ya kijeshi yenye kuelekea firme ya Ngambi na wenzake kukorti kuu ya kijeshi. Upande wa serikali utambua kama kulikuweko makosa katika hali ya kukata masambo kisheria katika jambo lenye kuelekea firme ya Ngambi na wenzake wakati wa kesi ya leo hii ya upingaji wa maoni ya kila upande kati ya utetezi na wenye kustaki mbele ya korti kuu ya kijeshi. Mfungwa alionyesha kisheria kama jambo lake liliendeshwa vibaya na hiyo ilipashwa kukomesha hatua ya kumfata kisheria. Kurti ilikubali maoni ya pande zote mbili na kuchukua hatua ya kuyachungua. Ripoti ya mwandishi wetu Jeff Ngoi. Mengi tuyafate Sidioni na mwandishi wetu Jean Desire Kanyama.
Ni kuonesha kushindwa kwa pande la kiserikali lililopaswa fasiria mvurugo kuhusu mwaka mambo yalitendewa, ugomvi wa sheria na kanuni dhidi ya makosa ya kuwa na silaha bila kuruhusiwa. Sababu kwa mjibu wa ukingo, kosa dhidi ya kubaki na silaha huenda kusitokuwa. Pande la kiserikali linahakikisha kwamba hakuna mvurugo wote kuhusu tarehe. Pande hilo lenye kutegemea hatua ya kwanza iliyopingwa katika kipindi cha mwito linahakikisha kushimikwa kwa kufungwa kwa muda ikiwa ni azimio ya kiongozi mkuu wa mahakama ya kijeshi ya Kisangani ya tarehe 27 mwezi wa kenda mwaka wa 2009, lakini azimio ya kushutumiwa haina mafasirio kamili kuhusu tarehe yoyote. Na pande la kiserikali linamaliza masambo yake na kusema kwamba tarehe ilisabiwa kutokana na kosa mwandikaji wa kibarua chenyewe. Na hapo hapo mfungwa ya Ngambi amesema ni ubishi wa kisheria, na hiyo ni kosa katika kazi kufikisha swala lenye kosa kwa wakuu wa kisheria, na ndiyo kusema azimio haina maana, amesema mfungwa Firme ya Ngambi akiwa pia mwenye kuendesha kazi ya sheria. Na ameuliza korti kwa mwisho kama makosa hayo yana uwezo wa kushutumiwa. Jibu ya waamzi itatolewa tarehe 14 mwezi wa 6 ujao.
Jimboni Kasai ya Mashariki, waziri usikae na sheria ni mwenye kuchungua juu ya hali ya vitendo vyenye kuelekea huenda kinyume na haki za binadamu katika mtaa wa Luila na kandokando pa kilomita 200 kusini mwa mji wa Mbujimai. Waziri alijulisha kama katika kila jambo lenye kupatikana kunako makorti ni hasa vitendo vya kupinga haki za binadamu, na hiyo ni kutokana na gisi kazi za serikali zinajipana kwa kuwafunga watu bila sheria na kiolela na kuwatesa kwa na kuwalipisha faini ya bila makosa yoyote. Basi waziri aliweza kusema kama jimboni hausikai, kama jimboni kunako mizozo nyingi, na bila shaka ataweza kuchungua jambo lile. Tumsikilize Jean-Claude Moussas anajieleza mbele ya mikrofoni ya Bili Iva Lutumba.
Muko na wafanyakazi wa polisi wa uamuzi, hata polisi wa kufunga watu, na wanaomba watu malipo kati ya franga za kikongomani 50 mpaka 1000. Na njiani wafungwa hao wanaonekana wakiteswa sana, wanafika Luputa nafasi wanapofika juu ya malipo ya amande wakiteswa sana, na ni zaidi ni wakati wa mavuno ndipo matatizo haya yanaanza, na pesa yote inaenda katika hiyo wanaoita makolo. Wakulima hawa hawajui kia kufanya kwa kuwa udongo uko katika mikono ya watu wa moja wa moja. Kwa kupata shamba inafaa kupana pesa, na kila wiki inafaa kufanya usafi katika nafasi ya hawa wenye kujikamatia udongo huo. Na wakati wa mavuno inafaa kulipa mbeketi inayoitwa meka ya mahindi karibuni 50. Na mimi napashwa kujihoji katika kikao cha waziri.
Ni leo hii jimboni Katanga, sasa siku mbili ya mkutano unaandaliwa na komiti ya vifaa ya uongozi wa wavuvi katika ziwa Tanganyika. Muda wa juma moja wa uzuriaji wa mkutano ule 29 kutoka Burundi, Tanzania, Zambia na Jamhuri ya Kongo Demokrasia watachungua pamoja gisi ya kuendelesha kazi katika sekta ya uvuvi. Kila ujumbe unatoa ripoti yake juu ya gisi wanapoopoa samaki, vifaa gani wanavitumia na pia idadi ya wavuvi wanao. Ujumbe wa Burundi ulijulisha kama uvuvi katika ziwa lile la Tanganyika linalo hali nzuri kwa maisha ya raia wenye kuishi bila shaka pembeni ya ziwa Tanganyika. Na kwa upande mwingine, katika Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia zaidi ya wavuvi 1019 ndio wenye kuvua samaki na wanaishi nazo. Ripoti ya Jean Gandu Mengi Sidion tuyafate na Pole Munanga.
Ujumbe toka nchi ya Burundi usema kama kivuvi kimewasaidia wakaaji wanapoketi kando kando ya ziwa Tanganyika. Kivuvi kimetoa vilevile kazi kwa wakaaji na kimewasaidia kumaendeleo ya biashara na kadhalika. Kwa ngambo mengine, hali haiko mzuri panafasi panapouzishiwa samaki. Kuinchi ya RDC, jimbo mawili Katanga na Kivu ya Kusini ndiye inaelekea na jambo hilo. Katika eneo hii ya Kongo la Kidemokrasia, kivuvi akijakuwa na hali ya utaalamu kabisa. Miongoni mwa hesabu ya watu 1900 wanayetumika katika upande wa kivuvi, kumepatikana wavuvi, wajenzi wa vyombo na kadhalika. Tuwajulisha kwamba nchi ya Zambia na Tanzania itaonyesha vilevile ripoti zao inayohusu uvuvi katika nchi hiyo mbili. Toka Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Turudi mjini Kinshasa kwa kuweza kuwajulisha kama kuhusu kuundwa kwa shauri kuu la upashaji wa habari kupitia radio na television na simu, senta ya uhusiano juu ya mabadiliko kisheria na kiserikali, kwa kifupi Sergi, linaomba rais wa Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia Kabila Kabange awataje na kuwashimika wale huenda kutumika katika shauri lile la upashaji wa habari kupitia vituo mbalimbali. Katika kibarua chao cha kwa rais wa jamhuri cha tarehe 1 mwezi wa 6, wanamemba wa senta ile wanajiuliza sababu gani ya ukimya wa rais Joseph Kabila Kabange juu ya jambo lile, na wanamuomba amalizishi muniwerazi mipango ya mwaka wa 2006 ya kugeuza vituo mbalimbali vya serikali. Ripoti ya mwandishi wetu Jeff Ngoi, usomi wa kisijoni na bibi Alice Baligamire.
Kumepita miezi tano tangu sheria kuhusu baraza kuu ya upashaji wa habari na wasiliano imetangaza kupitia amri ya raisi katika gazeti la kiserikali. Ilibaki kuwataja viongozi kutoka miungano ya vyombo vya habari ambavyo watatumika katika chumba hicho kipya. Upande wake AM unatajwa kwamba kuna ukosefu wa masikilizano kuhusu kutajwa kwa wajumbe kutoka majimbo. Charles Mushizi, kiongozi wa chumba cha majadiliano ajili mabadiliko kisheria, anasema kwamba vikwazo ni vya kisiasa kutoka rais wa jamhuri. Anaomba pia rais wa jamhuri kujiingiza katika mambo kwa kumaliza magumu yote. Kama kawaida, wanatuma vibarua kwa wakubwa wa nchi bila kupata jibu lolote. Seji inaomba rais wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo kuwapatia sesak vyombo vyenye kufaa ili kuendelesha kazi zake kama inavyofaa.
Na ni hapo tutakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha magharibi. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Didone Nyangasa, waandishi wetu walishiriki nasi Bernard Nyangi, Jean Desire Kanyama, Pole Munanga, Alice Balegamire na wengine, Dunia Mkunda Milema napiga asanti sana, kwa heri.
Okapi. Okapi. Ayo, Okapi.